Čtení z písma, které uslyšíme, je zapsáno v první knize Mojžíšově, v 12. kapitole Abrahamovské příběhy pokračují. Poté, co byl Abraham povolán, který v té době se ještě jmenuje Abram, tak poslyšme, co ho potkalo dál. První kniha Mojžíšova, 12. kapitola od 10. verše. I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad. Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si, to je jeho žena. Mne zabijí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že jsi mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. Když pak Abram vešel do Egypta, spatřili Egypťané tu ženu, jak velice je krásná. Spatřila ji také faraonova knížata a vychválila ji faraonovi. Byla proto vzata do domu faraona. A ten kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého. Takže měl bráv a skot, i osly, i otroky a otrokyně, i oslice a velbloudy. Ale faraona a jeho dům ranil Hospodin velikými ranami kvůli Abramově ženě Sáraji. Farao tedy Abrama předvolal a řekl: jak ses to ke mně zachoval? Proč jsi mi nepověděl, že je to tvá žena? Proč jsi říkal, to je má sestra? Vždyť já jsem si ji vzal za ženu. Tady ji máš, vezmi si ji, jdi. A farao o něm vydal svým lidem příkaz, vyhostili jej i jeho ženu se vším, co měl. Tolik slova písma. Základem pro dnešní kázání jsou slova apoštola Pavla, která zapsal v listě do Říma, Římanům 8. kapitola, verš 28. Římanům 8:28 čteme: víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, ten Pavlův citát se nám dnes bude prolínat s Abrahamovým příběhem z prvního čtení, protože Abraham to je nadmíru dobrá ilustrace toho, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povolání jsou. Tento verš překládají kraličtí. Je-li kdo povolán Bohem, má Boha rád, tak ten se ani nemusí bát toho, co ho potkává, jakkoliv je to podivné. Ať se děje cokoliv, nakonec to poslouží k dobrému. Byť to chvílemi opravdu tak vypadat nemusí. Jasně, může, čas od času taky vypadá, ale čas od času ani náhodou. Takže ano, Abrahamovi poslouží k dobrému. Jasně, ty dobré věci, když na boží povolání správně odpověděl. Tak, jak jsme si to povídali minulou neděli, jasně, že Abrahamovi prospěje, když vyjde z pohanského prostředí svých předků, když se dokáže vzdát toho, co by ho na cestě za skutečným Bohem zdržovalo, jasně, že mu poslouží k dobrému, že to, že všude, kam přijde, slouží Hospodinu a snaží se udržovat, obnovovat, rozšiřovat ten svůj vztah s Bohem. To jsou hezké, příkladné věci. Není divu, že když člověk dělá hezké a příkladné věci, že mu to napomáhá k dobrému. No ale co ten dnešní příběh? Abrahamovský příběh číslo 2. Hned po tom povolání a potom, jak je Abraham vzorný a příkladný věřící, čteme toto. No jak v té dnešní historce hledat příklad a vzor? No, ten dnešní příběh nám poslouží ne jako příklad a vzor Abrahamova jednání, ale jako ilustrace toho, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Hledat si v Abrahamově sestupu do Egypta a tom následném jednání nějaký vzor, to by bylo opravdu přinejmenším diskutabilní. Po vzepětí víry, po tom nadmíru příkladném jednání přichází cosi, co je krásné české slovo, fráglich. Rozhodně dnes u Abrahama jen těžko budeme hledat něco, co by pro nás mohlo být příkladem. To už spíš ten faraon. Ale k podrobnostem příběhu se dostaneme. Zatím jsme u Abrahama a vidíme, že co do konkrétních skutků, ten jeho život není trvalým příběhem vzorného a příkladného Mirka Dušína. Otec věřících, a on je člověk z masa a kostí, s lidskými starostmi, s pochybnostmi a také s lidským hledáním. A to lidské hledání je také čas od času doprovázeno všemožným selháváním. Ale právě tak je dobré si hned na začátku všimnout, že ani Abraham není v trvalém rozhovoru s Bohem. Dokonce ani v době tak kritické, jako je období hladu, tak za Abrahamem Bůh nepřichází. Bůh se mu několikrát zjevil, Abrahamu postavil oltář, obětoval, ale teď v době tak kritické, období hladu, období ohrožení života, a Bůh za Abrahamem nepřišel. Neporadil mu, co má ten Abraham udělat. Nechá Abrahama, ať si s tou nastalou situací nějak poradí sám, ať se s tím popere. Má zkušenost setkání s Bohem, má příslib boží pomoci, božího požehnání, ale nějakého přítele na telefonu 24 hodin denně opravdu ne. Ale nezapomínejme, stále je Bohem povolán, boží povolání nelze odvolat a všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha a kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Tak co teda měl dělat? V zemi zaslíbené nastal hlad a pán Bůh nepřichází, aby mu řekl, víš, Abrahame, teď uděláš toto. A tak má v posledku tři možnosti vrátit se domů, zůstat a nebo hledat štěstí jinde. Co by z toho bylo správné? Bylo by vůbec z toho něco správné? Je to varianta rozhodování, to je dobré, to je špatné? A nadmíru zajímavá věc v tuhletu chvíli, když se Abraham rozhoduje v posledku mezi třemi velmi špatnými možnostmi, tak písmo Abrahamovo rozhodnutí vůbec nekomentuje. Prostě takto se Abraham rozhodl. A nikde není ani náznak, že by rozhodl se špatně, rozhodl se dobře. Možná maličký náznak v tom slove se sestoupil do Egypta. To bylo pro Izraelce dost důležité. Do Egypta se sestupuje. Ten geografický sestup dolů má zároveň duchovní rozměr. Ale to je jen takový náznak, který tak jako zašumí židovskému písmákovi v uších a v zápěti je vyvážen tím, ale on sestoupil do Egypta jako host. Abraham sestoupil do Egypta, aby tam pobýval jako host. Nejde mu o to se v Egyptě usídlit, nepohrdl božím zaslíbením, nechce se vzdát země, kterou má dostat on a jeho potomstvo, byť by tam teď umřel hlady. Je nejen Bohem povolán, ale také stále Boha miluje, proto chce do Egypta sestoupit jako host, je povolán a Boha miluje, všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha a kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Otec věřících, otec nás, kteří se hlásíme k Abrahamově víře, v jediného Boha. Mnohdy se tedy můžeme dostat do situací, kdy se musíme velmi vážně rozhodovat. Žádná podružnost, dost možná tak, jako u Abrahama půjde o otázku přežití života a smrti. Dost možná, jako u Abrahama nepřijde žádný boží hlas a neřekne nám, která varianta je dobrá. Věřme tedy, že se nemusíme bát prostě jednu z těch variant vybrat a pak za ní jít. Protože víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha a kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Tak čeho se bát? Jestli se nevzdáme toho, že nás Bůh povolal, jestli se nevzdáme své vlastní lásky k němu, tak to v konečném součtu nemůže dopadnout špatně. Dokonce i v takových volbách, kdy volíme mezi různými úrovněmi zla, to je přece ta abrahamovská situace. Ale pořád to platí. Abraham má na výběr buď návrat do pohanského rodného města, riskovat smrt hlady v Kenaánu, anebo Egypt, o kterém si ani on nemyslí nic dobrého. To jsme přece četli, on vidí v Egypťanech potenciální vrahy, kteří ho budou chtít připravit o život, aby z jeho krásné ženy udělali krásnou vdovu. Navíc je to nejspíš nesmysl, protože ti Egypťané se nakonec ukáží jako slušňáci, takže je zatím ještě velmi špatné myšlení o dobrých lidech. Jedno špatné rozhodnutí vedle druhého a přece i z valné části špatné rozhodnutí mu nakonec poslouží k dobrému. Všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Abraham a Sáraj tedy sestupují do Egypta. A následuje cosi, co se nazývá zatajení pravdy a vnuknutí nepravdy. Oblíbená hrátka každého dítěte v rozhovoru s rodiči. Jako když se maminka zeptá svého syna, co si dělal celý večer, přišel si tak pozdě. On říká, no víš, mami, zítra je ta písemka z matiky, tak jsem šel za kamarádem Karlíkem, víš, že se výborně učí, abychom se na tu písemku společně připravovali. Maminka je spokojená, má pilného synka. Netuší, že synek šel za Karlíkem, ale Karlík nebyl doma. A tak šel synek za kamarádem Pepíkem a celý večer hráli počítačové hry a po nějaké matematice ani nevzdechli. Ale chlapec nelhal. Jen to bylo takové to zatajení pravdy a vnuknutí nepravdy. Jak říkal jeden kněz, nemá smysl se zpovídat, že jste ukradli provaz, když neřeknete, že na konci toho provazu byl přivázaný kůň. Zatajení pravdy a vnuknutí nepravdy. Sáraj je Abrahamova nevlastní sestra. Stačí jen zatajit pravdu, že je zároveň taky jeho manželka. Nelhal. Abrahamovi je jasný, že to je švindl. Z toho rozhovoru se Sáraj to čiší, jak je mu to samotnému trapné. Ale donutí svou ženu, aby tuhle frašku sehrála. Ono u Sáraj těžko posuzovat míru zavidění. To nedokážu odhadnout. Měla šanci postavit se nápadu svého manžela? Rabínské výklady říkají, ano, ona vidí, tam vidí velmi úzkou spolupráci s cílem, hele, pojď přechytračíme ty Egypťany, vymyslíme na ně flignu. Není mi to moc blízké. Já v tom nějak nedokážu vidět povedený žert a spíš v tom vidím obyčejný švindl ze strachu o vlastní krk. No ale člověk si řekne, pro jednu malou lež se přece snad nic moc nestane. No stane. Zlo je jako sněhová koule, která se valí z kopečka a nabaluje další a další a další. Na to jedno malé zlo, maličký švindl, polopravdu, zatajení pravdy, vnuknutí nepravdy, se začne nabalovat další a už je problém. Ze zla lži se stane tuplované zlo smilstva. Sáraj skončí ve faraonově harému. Ani náznak, že by s tím Abraham chtěl něco udělat. Přátelství s faraonem, královské dary, které posílá, pohodlí, klid. Ten Abraham se v tu chvíli zachoval jako ten nejobyčejnější orientálec své doby. Manželka je přece obchodní komodita. To ještě v desateru to prozní, v posledním přikázání. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, po jeho manželce, po jeho otrocích, po jeho dobytku. Manželka to je součást majetku muže. Takhle to vnímá faraon. On ze svého pohledu neudělal vůbec nic špatného. Abrahamovi za jeho sestru daroval bráv a skot a osly i otroky a otrokyně a oslice a velbloudy. Naprosto poctivě zaplatil, tak jak se běžně platilo za manželku. No a pak to celé prasklo. Bible nepopisuje jak, máme ten jeden jediný verš, ale faraona a jeho dům ranil Hospodin velkými ranami kvůli Abrahamově ženě Sáraji. Faraona a jeho dům ranil Hospodin velkými ranami. Snad nějaká epidemie, vyrážka vředy, takovéhle věci i mezi pohany byly vnímány jako působení božských sil. Faraon se logicky ptá všech kolem, co se teda děje. Napadá mne, že to byla možná přímo samotná Sáraj, kdo nakonec faraonovi řekl celou pravdu o tom rodinném stavu, protože Sáraj věděla o zaslíbeních, které dal Bůh jejímu manželovi. A faraon si řekl, že s tímhletím jejich bohem si není radno zahrávat. Jestli ten jejich bůh má s nimi nějaké plány s Abrahamem, ze Sáraj, s jejich potomstvem, on s tím nehodlá mít nic společného. Nechal Abrahamovi všechno, co mu do té doby dal, a šupy to presto je posílá za hranice. No rozhodně mi z toho příběhu vychází mnohem lépe faraon než Abraham. Aspoň tím běžným lidským pohledem viděn je faraon prostě slušňák. Slušňák, který respektuje víru toho druhého, respektuje Abrahamova boha. Možná ze strachu, může být. Pořád nepoměrně lepší reakce, než jakou bude v obdobném strachu předvádět jeho nástupce za nějakých 300 let za času Mojžíšových. A tenhle faraon doby Abrahamovi, se okamžitě snaží dávat věci do pořádku. Pohanský slušňák. To se stává. Je takových docela dost, mělo by nám být stydno, když je vidíme. To, že nás nevěřící čas od času zahanbují nás svým vysokým morálním kreditem, to v nás ale nesmí oslepit poselství příběhu. To poselství, kvůli kterému nejspíš ten příběh opravdu v Bibli je, to poselství, které se skrývá v té již tolikrát opakované větě, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Všecko napomáhá k dobrému. Může nám být za Abrahama stydno, jak neskutečně mírně z toho celého vyvázl. Ale o to v tom příběhu jde. To je lekce, kterou si Abraham touhle egyptskou anabází prošel. Tímto příběhem mu Pán Bůh zopakoval, potvrdil: Abrahame, ty jsi vyvolený. Jsi povolán podle božího rozhodnutí. Stojí za to, abys miloval toho Boha, který si tě vyvolil a povolal, protože tento Bůh to s tebou myslí dobře. Děj se, co děj, Abrahame, všechno ti bude napomáhat k dobrému. Není to tak jednoduché, že by se Abrahamovi prostě dařilo ve všem, na co sáhne. Nezapomínejme, ten příběh začal hladomorem. Začal Bohem, který se v té době Abrahamovi nezjeví. Abrahamův egyptský švindl taky nezůstal bez důsledku. Ohromný majetek, který získal Abraham v Egyptě, povede k hádanicím v rodině. Ta rodina se rozpadne. Synovec Lot se od strýčka taky zjevně naučí jiné věci, než spoléhat na Hospodina. Taky nedopadne nijak dobře. Za Sáraj dostal Abraham od faraona nějaké otrokyně, slyšeli jsme. Ta egyptianka Hagar, se kterou bude mít syna Izmaele a se kterým bude mít taky dost problémů, byla dost možná jednou z nich. Ten konec egyptského dobrodružství je jen zdánlivě tak šťastný a pohodový, že Abraham se všechným majetkem se vrací ke svým starým božištím. Abrahamovým švindlováním bylo zase to hodně zla. To bude ještě dlouho klíčit, dozrávat a vydávat zlé plody. Všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, ale dobro zůstává dobrem a zlo zůstává zlem. Nemá smysl si namlouvat, že je úplně jedno, co děláme, když nám to stejně nakonec poslouží k dobrému. Všecko je dovoleno, ale ne všecko prospívá. Všecko je dovoleno, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Popíše tento fakt apoštol Pavel v listě do Korinta. Ne všecko přispívá ke společnému růstu. Jestli nám nejde jen o vlastní prospěch, ale taky o lidi kolem nás, tak je potřeba i u těch vyvolených božích k milování Boha ještě přihodit milování bližního. On Pán Ježíš moc dobře věděl, proč tato dvě přikázání milovat Boha a milovat bližního dal tak těsně dohromady. Amen.